SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
U għal darbohra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġnien u l-lum propju set wieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semmija tagħna. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi ġew, grazzi intom is-semmija ta' dan il-programm u grazzi tal-iċċemplu.
L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Charlie, dan qed jistaqsik Doris jekk ir-Rose of Sharon hija ġejja mill-familja tar-roses.
Le, Charlie, din ir-Rose of Sharon m'għandhax taqsam xejn mar-roses, mi fil-fatt xejn mal-familja tar-roses, din ġejja mill-familja tal-ħajbiskus, dawk li bil-Malti ngħidulhom babuska, kelma verament sabiħa Maltija. Iva, dawn ta' ħafna kuluri narawhom il-biċċar kbira jibdew mill-istaġun li deħlin fih għas-sajf, mir-rebbija għas-sajf, kollha fjuri kbar. Però din ir-Rose of Sharon li inti qed issemmi kemm sabiħa u ħoqsiba. Ela għaliex ftit li xejn għadek tara fin-nurseries f'dawn iż-żminijiet, din ngħidilha pjanta jew siġra żgħira miż-żminijiet tan-nannit tant hi verament sabiħa u n-nies saru jfittxuha. Din fuq siġra waħda din il-ħajbiskus tagħmilek fjura fir-roża u kultant tagħmilek ħafna fjuri kollha fir-roża imma qishom differenti u iffullati. Uħsiba verament sabiħa din ir-Rose of Sharon, però ma tiġix mir-roses.
Mistoqsija ġejja mingħand Rosie minn Quakers Hill. Doris, din qed issaqsik titolbok tissuġġerila xi siġra tal-frott li tibqa' żgħira dwarf li tkun imlaqma bi tliet frottijiet.
Iva, Rosie, kemm huma affarijiet sbieħ dawn li kultant il-mistoqsijiet ħaġa nieħu pjaċir nisma'ħom mela għaliex anke jien stess nintebaħ daqsxejn x'wieħed għandu jgħid. Issib tixtri fi żmien tista' tajjeb ħafna wkoll għaliex issibhom tiġa kważi kollha bil-fjuri l-STM fil-qsari. Hawn dawk li ngħidulhom iva double grafted dwarf fruit trees. Hawn li jkunu bit-tnejn, bit-tlieta u anke b'ħamsa jew b'seba' li dawk imbagħad jgħidulhom fruit salad trees. Imma jien nissuġġerilek ibda b'waħda bit-tnejn ħalli sakemm tara inti ikbad il-qudiem tista' tagħmel iżjed. Issa hawn dawk li ngħidulhom ikunu ħawħ u nektarin, jew ħawħ cherry u nektarin, oħra ħawħ jew inkella bil-plamen bil-lambaqra, hawn il-ħafna kwalità minn fejn inti trid tista' tagħżel. Però il-parir tiegħi li nagħtik Rosie hija li toqgħod attenta il għaliex meta dawn is-siġar żgħar li jkunu mlaqma iktar minn waħda dawn il-frott, waħda tilqima tista' tikber iktar mit-tilqima l-oħra li jkun hemm fuq din is-siġra żgħira. Il għaliex forsi tkun iktar b'saħħitha bħala siġra tal-frott u hawnhekk inti tittoqgħod attenta li meta tara ferra minn dawn qiegħda titwal iktar mill-ferra l-oħra li hija mlaqma differenti, iżżomm il-kontroll ħalli il-balanz ta' dik il-dwarf tree tibqalek kif għandha tkun. Smajt kemm il-darba illi waħda tilqima li tkun iktar b'saħħitha telef li tilqima li ma tantx tkun trid tikber il-ħafna. Però verament sbieħ dawn id-dwarf fruit trees li wieħed jista' jkattar illum jew f'xi qasrija kbira jew inkella iva fil-ġnien jew għalqa li jintom għandkom.
Mistoqsija ġejja mingħand semija tagħna fil-Viktoria. Doris, din qaltlek li għandha pjanta tal-pjonsetta li kienet għalata bħala rigal fil-milit liħor u għaltlek li xorta għad għanda il-weraq ħodor u ħomor minn Diċembru tas-sena l-oħra l-hawn. Allura qed tistaqsik din se twaqqa' il-weraq?
Tajba qiegħda. Iva, il-ponzjetta verament bħalissa għadhom bil-wera mill-aħdar li jiġu għall-aħmar, però jekk tinduna tajjeb minħabba li issa qiegħda toqrob tgħaddi x-xitwa għall-barra, issa donna bħal wera qegħdin jikrieħu. Il għaliex issa twaqqa' l-wera u tridek int kemm jista' jkun taqta' ħadaqxejn titrimja ftit. Jekk ma tagħmilx hekk, li jiġriju taġġa tallalek biċċa fera twila, twila u twila, u illum li jawada jekk tħallija tiġi twila tsokjata, illi il-weraq l-aħmar li aħna naħsbuh fjuri ikun fuq l-oli fejn m'aħniex noħdu pjaċir bihom. Allura l-parir tiegħi u toqgħod tibża jekk żgħira neħħi daqs sitt pulzieri ma' kull fera li fija u jekk naqra kbira neħħi piet minn kull fera li fija. U dawk il-frijej ngħidlek ukoll prova ħawwilhom għaliex 99% jaqbdulek. Però iva toqgħod tibża niżela naqra tala ftit ħadd tallalek il-ġdid u mbagħad x'inta ġa tifolla fil-weraq iktar tkun sabiħa u tagħtik iktar weraq aħmar li tant inti tieħu pjaċir bih.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris, nfakkar lis-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhomna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi u kif dejjem ngħid komplu gawdu l-ġnien għaliex il-ġnien ħbieb noħdu ħsiebu u ma jispiċċa qatt u leli t-tanżbih tagħna.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.